tjaldið á tjaldsvæðinu Sportís. Ertu að læra íslensku? Leiðsögn á auðskilinni íslensku klukkan 13.15 við þeim.
Fréttastofa Rúf klukkan 10. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Fullmannað á fundi atvinnuveganefndar Alþingis sem hófst klukkan 9 þrátt fyrir óvissa hafi ríkt það í gærkvöldi. Þá sagðist Jón Gunnarsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og annar varaformaður nefndarinnar ekki sjá ástæðu til að minnihlutin myndi mæta á fundin. Eitt mál á dagskrá fundarins, frumvarp veiðigjöld og geti farið svo að það verði afgreitt úr nefndinni í dag. Þingfundur hefst svo Alþingi eftir hálftíma klukkan 10:30. Björgunarsveitir hafa fundið 279 lík þar sem Boeing 787 Dreamliner þóta India hrapaði á íbúðakverfi í indversku borginni Ahmedabad í fyrradag. Allt stefnir í að þetta verði mannskæðasta flugslysið á þessari öld.
AFP fréttaveitan hefur fjöldan eftir háttsettum embættismanni í borginni sem krefst nafnleyndar. Áður höfðu 265 lík fundist á slysstaðnum en ekkert verður greint frá endalegum fjölda látinna fyrir DNA-greiningu líkur en það tafsamt verk. Þotan var í flugtækjum hádegisbil á fimmtudag á leið til Lunduna og var aðeins í 100 metra hæð þegar neyðarboð barst og hún skall skömmu síðar á íbúðakverfinu, þar sem minnst 38 fórust. Einn farþegi lifði slysið af en alls voru 242 borð, 169 indverjar, 53 bretar, 7 portugalar og kanadamaður, auk 12 manna áhafnar. Allt stefnir í að þetta verði mannskæðasta flugslys 21. aldarinnar. Annar flugriti þotunar fannst í gær en hins enn leitað. Fulltrúar Boeing hafa boðið Air India fullan stuðning við rannsókn á slysinu, en engin Dreamliner þota hefur áður farist frá því þeim var hleyft af stokkunum fyrir 18 árum.
Markus Þóraldsson sagði frá. Ísraelsmenn hafa gert árásir á skotmörk í vestur og norðvestur hluta Írans í morgun eftir árásir þeirra á eldflaugakerfi og skotballa Írana fyrr í morgun. Íranskir fjölmiðlar sögðu frá því að ráðist hefði verið á borgina Tabriz í norðvestur hluta landsins og á skotmörk í héruðunum Lorestan, Hamedan og Kermansja í vestur hluta landsins. Yfirmaður ísraelska flughersins sagði í morgun að gatan væri greið fyrir frekari árásir eftir að Ísraelar eyddu mörgum loftvarnakerfum Írans. Leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Tékklandi segir að mesta spillingarmál í sögu landsins sé komið upp á yfirborðið. Dómsmálaráðherrann sagði af sér í byrjun mánaðar en hann tók við bitcoin-greiðslum frá dæmdum glæpamanni að andvirði rúmlega 5 milljarða króna.
Maðurinn á bak við þessa höfðinglegu gjöf satt í fangelsi fyrir fjársvik og eiturlyfjasölu. Við handtöku var lagt hald á fjölmargar eignir hans, meðal annars bitcoin rafmynt. Eftir að hafa setið af sér 4 ára dóm, fekk hann eignir sínar aftur og hafði rafmyntin þá margfaldast að virði. Hann bauð dómsmálaráðuneytinu hluta þessað gjöf sem ráðherrann Pavel Blatzek þáði. Andri Babis, formaður stjórnarandstöðuflokksins ANO, segir þetta mesta spillingarmál í sögu Tékklands. Stjórnvöld hafi tekið við illa fengnu fé frá dæmdum fjársvikara og með því tekið þátt í peningaþvætti. Forsætisráðherrann Petr Fiala sagði Blatzek hafa tekið við peningunum í góðri trú fyrir ríkissjóð en ekki hugsað siðferðislegu hliðina til enda. Vantraust tillaga vofir yfir ríkisstjórninni sem ólíklegt þó að verði samþykkt þar sem stjórnin hefur 104 sæti af 200 í fulltrúadeild tekniska þingsins. Málið gæti hins vegar haft áhrif á þingkosningar í október. Þar mælist annáflokkur Babis stærstur í skoðanakönnunum. Babis, sem var forsætisráðherra landsins 2017 til 2021, á þó sjálfur sögu spillingu og kom meðal annars fyrir í Pandoru skjölunum eftir milljarða viðskipti sem hann gaf ekki upp til skatts.
Andri Yrkill Valsson sagði frá. Færeyingar hafa tekið forystu í nýtingu vindorku til raforkuframleiðslu, þess að Hákons Jörhus forstjóra á veitufyrirtækisins SEF. Hann segir að Suðureyjasvæðið geti reitt sig eingöngu á rafmagn frá Porkey vindorkuverksmiðunni á tilteknum tímabilum. Hákon Jörhus segir það meg að þakka vel heppnuðum tilraunum með samtvinnun, samfasa, þétta og stóra rafhlaða. En Fréttir verðan að sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttinnar, alltaf á rúv.is. Fréttalestri er lokið.
Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Morgun kaffið. Rás 2.
Sæl og blessuð og verið velkomin í morgun kaffið Það Gísli Marteinn Baldursson sem heilsar ykkur hér á þessum fallega morgni Það skín sól allt land Það talaðum að gætur 20 stiga hiti á Suðurlandi og ég veit ekki hvað og hvað Það sem ég veit eins og að ef að við myndum mála allan heiminn þá myndum við mála hann einhvern veginn svona og við byrjum á Kristínu Liljandal Hela verndan lilla mamma þetta sænskt lag sem Kristín Liljendal tók upp á sína arma og eitthvað fallegt við þetta og notalegt að byrja svona fallegan dag á lagi það hvernig barn myndi mála fyrir mann heiminn. Myndi kannski sleppa málþófinu út úr málverkinu og bara einbjölda sér að sólinni og við ætlum eiginlega að vera á þeim nótum líka. Það er ekki komin þjóðhöldi að dagur ennþó en ég man eftir því þegar að það var bara gengið út frá því sem vísu að það væri skýta veður á 17. Júni. Það 14. Júni í dag og bongo og búið að vera fullt af bongo dögum hingað til og nú þegar. Ég held að þetta sumar sé nú þegar orðið betra heldur en allt sumarið í fyrra. Og það að fara af stað alls konar tónleikar og skemmtileg heit út allt land og þau hinn ágætu hjónaleysi og par Una Torfa og Hafsteinn Seastone þau ætla ferðast landið og undir yfirskriftinni þurfum ekki neitt og hér lag sem að heitir einmitt það Þau kallið þetta, við þurfum ekki neitt að því að þau þurfa eiginlega ekki neitt til þess að slá upp balli þessi ágætu hæfileikaríku hjón Ég vona því séu þá getur hlustendur komið með kaffi, ég heldi mér upp á og tók með mér í brúsa ég ætla að fá mér hérna, ég að drekka úr tappanum sem eru kannski ekki frábært en þið vitið, svona þermosbrúsi, hitabrúsi svona gamaldags, ég er að drekka úr tappanum ég ætla að leifa ykkur að heyra hvernig maður að gera það því að svona, þeir eru ekki alveg þægilegir og svolítið hrættur að hella þessu yfir tækin Þetta betra heldur en þessar sjálfvirku vélar ég vona þið séu með gott kaffi Hvað sem þið eruð á landinu, kæru hlustendur, vonandi eruð þið bara á hugsanlega besta stað til að drekka kaffi. Það í sundlaugum út á landi þar sem má vera með kaffi í pottinum. Það víst fleiri en ein. Ég var alltaf bara búin að nefna eina en til þess að geta jafnræðis ætla ég bara að segja að allar þær sundlaugar sem að servera kaffi út í heita pottin, það einhvers konar draumur. En næst eru... hljómsveit sem kalla sig Markús og Alkemistarnir. Þetta eitt af þessum lögum sem að einhvern veginn sem mér finnst algjörlega stórkostlegt. Ég spila þetta iðulega þegar ég í útvarpi en það ekki mikið spilað af öðrum. Annarkvort ég með agalegan tónlistasmekk eða allir hinir. Held að séu hinir. Þetta lag heitir Seinasta tegundin.
Er sama Sama ef ég fer í kyrst þeim Ég væri alveg til að lifa aðeins lengur fyrir þig Ekki mig, ég löngu orðin leiður á sjálfum mér Það bara ég, ekki þú, bara ég
Seinasta tegundin þetta þrusulag og ef þið voruð að pæla í því sem að ég veit að hlustandi voru að gera því að ég fekk hér skilaboð það þá heitir söngkonan í þessu lagi Elín Elísabet Einarsdóttir en hún fyrst og fremst þekkt sem myndlistamaður hún úr Borgarnesi ef ég man rétt en ég hélt alltaf að hún væri frá Borgarfirði fyrir því eystri vegna þess að hún hefur verið að sína myndlist þar ítrekað og þannig ég tengd hana þangað en þá hún bara úr Borgarfirði hinum vestri en hún sem sagt getur sungið líka og kvenröddin í þessu geggjaða lagi seinasta tegundin en það löggilt bongó Bongólfur Tór Bongólfsson í heimsókn og þá þá eiginlega ekki hægt að vera á mjög ljúfum nótum mjög lengi af því að það eru allir svo gíraðir. Það verið að rjúka út á land, það verið að undirbúa brönns og ég veit ekki hvað og þó svo þetta sé ekki alveg þriggja daga vakt. Þá mánudagur en það sem að Svíar kalla klemmdag, klemmudagur af því að það síðan frídagur á þriðjudeginum. Þannig að það liggur við þetta sé fjögra daga helgi ef að klemmdagurinn tekinn alvarlega. Þannig að ég ætla nú bara að keyra stöði í gang og bara spila hefna gunn.
Kom klukkan tólf, einn á balli til í knalli Fór inn á bar og setti star, drakk og drakk Fór á flakla, kosta buðar inn að koma sér í stöð Ég einn í hvað Eitt dans við mig Klukkan eitt, fyrti skól, Siggi Kalli Gummi, Njalli, Valli, Jósa, Fata, Matakar Og fleiri komu en ég satt Ég reyndi að drekka í mig kjark Ég píða hark Það var minn tilgangur og mark Eitt dans við mig Eitt dans við mig Eitt dans við mig, 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 mig Eitt dans við mig Eitt dans við mig Á mig sveif, la 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 Sikka makka, rutt og rakka Stína, takka, guld og runnum allan sal Ég skal, ég skal Og svo var klukkan orðin tvö, nú verð ég í stund Ég fæ mér einn og öskra mö Eitt dans við mig Eitt dans við mig Eitt dans við mig, 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 mig Eitt dans við mig Eitt dans við mig Inn á bar, tón, frás og mass, við að ná í glas Halló baby, hvað kallinn þinn í kvöld, ertu ein? Skölum kíla, sótti gas Eitt dans við mig En drukkið nóg markmiðið þeir Að fá bíu heim með sér Eitt dans við mig Eitt dans við mig
Þetta náttúrulega stórkostlegt lag. Þetta nú upphaflega held ég franskt eða belgískt lag. Það svona aðeins rokkaðari útgáfa, þessi útlenska útgáfan, en einhver fann þetta með Hemma og þetta hérna, þetta belgíska útgáfan. Heyra, það svona sterkari rammaskítar hérna í gangi. En Hemma, sko.
Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash En quatre couleurs Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi Poupée de cellophane, cheveux chinois Un sparadrap, une gueule de bois A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc Comme un alien dans son igloo
Fait est sem sagt upphaflega einn dans við mig Þetta fína belgíska lag en Hemmi gerði þetta að sínu, ég kann ekki frönsku en ég veit ekki hvort að það jafn svakaleg viðreynsla á dansgólfinu eins og hjá Hermanni. En nú það, þetta er svona eins og einhver þruma úr áttunni, þetta Hemma Gunnlag. Og ég búin að vera hlusta á plötu síðustu vikurnar eða mánuðina sem heitir Reykjavíkuflugur. Það ekkert sem að lýsir tónlist áttunar jafnvel og þessi frábæra plata Gunnars Þórðarsonar. Þetta náttúrulega, sko, þannig Davíð Oddsson, kóngur í Reykjavík, kóngur. Og það 200 ára ammæli Reykjavíkuborgar og það hlaðið í 200 metra tertu í Lækjagötu og það hlaðið í plötu. Og gott ef ekki bara Hrafn Gunnlaugsson með bíómynd Reykjavík og ég veit ekki hvað. Nema Gunni á bara einhverjum hátindi þarna og þarna eru komin svona synthesizerar, svona hljóðgerflar og þeir eru sko nýttir í botn á þessari plötu. Þarna til dæmis óðurinn til fegurðarinnar eftir Gunnar Þórðar sem að ætti að vera í lögum að allir eiga blasta á gamlársdag en hann að taka þarna gömul og góð lög og setja í svona búning áttunar og ég man hvað mér fannst þetta töff þegar þetta kom út og svo manni hvað mér fannst þetta ótöff 10 árum síðar þegar að sko indie poppi var komið eitthvað svona öðruvísi hljómsveitir og svona en núna Þessi plata bara algjört gull. Ég man að ég hugsaði alltaf, já, Gunni Þórðar sjálfstæðismæður, hann með Davíð Oddsson í liði að gera þetta. Svo dúkka bara Gunni Þórðar upp á lista hjá VG og ég veit ekki meir. En hér Hagavagnin, Jói Helga að syngja, en þetta með svoleiðis bullandi fingraförum Gunnars Þórðarssonar.
Lástar sögum Engin veit að betra en ég Baby doll hún selur og nælon sokka Sjálfur nætur klæðist því Í rauðu hári hefur hún hvíta lokka Hún sæt í bikini Mig dreymir hennar þýða yndist þokka Þegar ég háttaður Hún óræð eins og myndirnar á mokka Svo maður verður gáttaður Með fagur sveigra vör sem Venus boga Og vaksturinn svona la 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 Sem götu vitar grænu augun loga Og göngulagið tja 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 Næstum sér þar allt í gegn Til hennar hverja nóttu hugur læðis Því einlífið mér menn Með henni ég alltaf einhvern veginn Óstyrkur og skortir magn Hana sætt ég leiði inn lauga veginn Við laumumst inn í haga Ég stundum fæ að farma hann á kvöldi Fyrst hún í sitt baby doll En samt til þess að sefa ástar eldin Ég syng við hann í djúr og mál Og þótt mig stundum langi að vera lengur Slíkt leifist ekki að tala Hún segir alltaf vertu vitlaus drengur Þú ert að missa vagni Þú síðan Já held þá í mitt kalda ból Mig dreymir hennar Indi stokka fíðan Og þennan gegnum Sæja kjól En svo vonat Seinna þetta breytist Við baby doll og brúð Kaupskoss Þá nátt hjá henni Að vera veitist Þá vagnin ekkert fellir oss Thank you.
Það held ég á þessari plötu var kannski stærsti smellurinn var Braggablús sem Bubbi Mortens flutti með algjörum bravúr og þetta góða Braggablús lag gekk í endur nýju lífdaga. Bubbi mitt sendi hér kveðju inn í þáttin og benti á að einn dans við mig með hefna gunn það Iggy Pop gerði líka af því ábreiðu á sínum tíma þannig að það þetta hefur farið víða Wild One heitir það hjá honum og við þökkum Bubba fyrir að hlusta og ykkur hinum en við förum í auglýsingar.
Helt upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rás 2. Frú Forseti verður á Rás 2 17. júní strax að hádegisfréttum loknum. Þar mætir Halla Tómasdóttir og sest niður með mér Andra Frey Viðarsinni á þjóðhátíðardaginn sjálfan. Spjallið á léttum nótum og í senn fræðandi. Auk þess velur Halla tónlistina í þættinum. Ekki missa Frú Forseti 17. júní strax að hádegisfréttum loknum á Rás 2 í þágu þjóðarinnar.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Salalaug Kópavogi, Ásvallalaug og Suðurbæjarlaug Hafnarfirði. Þú finnur okkur á sundlegar.is.
Í partíbúðinni færðu allt fyrir barnaafmælið. Partíbúðin Skeifunni.
Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa tax-free afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Alltaf gerast í íþróttunum helgina? Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við Lottó, leikurinn okkar.
Það opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Eigðu eða leigðu, þú fær verkfæri sem þú átt ekki í áhaldalegu húsasmiðjanar land allt. Húsasmiðjan.
Vestlun Flugger á Stórhöða opinn 7 til 7, 7 daga vikunar. Flugger litir.
Það opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóðvegi.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is
Þú fær kúbótasláttu traktora hjá okkur. Þór HF.
Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
Are you tired? I can tell that you're tired. Your eyes turn gray. You beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood. The black cat Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see your mother even know mother. You demoralized, effaced me
just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You said
stjarnan Laufey með þetta frábæra lag, Tough Luck. Og hún eins og fleiri íslenskar stjörnur og erlendar auðvitað líka er mjög ófeimni við að segja það að lögin hennar eru venjulega bara sönn, hún bara að syngja hluti sem gerðust og ég segi bara vorkin þessu manni sem að þarna svoleiðis flakaður fyrir framan ekki bara alþjóðhöldur, allan heimin að því að Laufey náttúrulega löngu orðin alþjóðleg stórstjarna og ef ekki halda okkur við ungar íslenskar listakonur sem að eru bara með slíka hæfileika að við íslendingar getum bara verið stolt af þeim og fylst með þeim síðan fljúga út í heim. Ísadóra Bjarkardóttir Barney lék í myndinni Fjallið sem að var sýnt hérna í síðasta vetur og hún tónlistakona líka og að læra að verða leikona. Hún var með tónlistina í þessari mynd Fjallið og þar var meðal annars þetta lag hér sem heitir Stærra og flutuð það í vikunni hjá mér í vetur í svona mjög lágstemdri útgáfu en hér bara rokkið sem ræður. Frábært lag og áfram með ungt og dásamlegt íslenskt tónlistar fólk. Birnir var að gefa út plötu sem að fær mjög góða dóma hvarvetna. Hann þar líka með alls konar gestasöngurum og meðal annars GTRN, Guðrúnu Ír og þetta lagið Sýna mér.
Vil þú sýna mér? Vil þú sýna mér? Vil þú sýna mér?
Skriðum að undan þér inn í hausnum á mér Hvers konar gjá verður til þegar við Verðum að sýkvar í hliðin á sama pening Þú skilur mig samt ekki Á maður alltaf að finna til til þess að finna frið Finna frið Sýndu mig hvernig ég á Takast að finna hvað töp á nýtt Sýndu mig hvernig ég á Tala við því Svo við tölum saman tungumáli Hluti sem skipta okkur máli Hvort viltu afstöða áli Til ekki innan tóma sem að skilja okkur eftir að báli Sýndu mér, sýndu mér
Verið svo ræla falleg Stundum sé ég þig Allstar, allstar Það getur verið svo ræla falleg Stundum sé ég þig Allstar
Kom upp úr jörðinni Ég hætt á öryggi, baby Ég get verið plöggið þig Fýla fyrst höfuð þig Fyrir fyrir löngun og þú lætur minnst í körni Þú segð að hjarta eftir í mig Gæri allt fyrir en að lífstíl Við munum bara að gefa í Erum undan okkar tíð Erum bundin næstu þræði Ljósi rauð kvöld græði Þú ert í það að færi Það sem hjarta mér stæði Og þú veist Ég missi svöf Þú gæti vel þurft að taka mér gegn Hún sagðist elska menn ég skam mér mest Ég alltaf á leiðin og veist þessu gerst Sér myndi leiðin að taka mér gegn Láttu sig geta ekki að gæn Kottu með niður allt til eru lænt Og ný sig og sér til að segja en ég
Kaffið alla laugardagsmorgna á Rás 2.
Stay Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlegin Flúðum og gamla lögin Secret Lagoon. Þú finnir okkur á sundlegar.is.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Pallaefni, pallaolía, grill og sumarblóm, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan og blómavall.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Frábært úrval af fallegum sumarblómum. Garðheimar. Gerum heiminn grænni.
Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
Sniðnar að þínum smekk. Smáar kökur frá Millunni. Smá sæla í hverjum bita. Millan.
Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Icelandair.
Toyota CHR og Kinto One langtímalega á sólríkum sumarkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Klaper, slöngur, úðabissur og fleira, 20% afsláttur, húsasmiðjan.
Velkomin í sumarveislu Bílalands í dag, laugardag, milli klukkan 11 og 15. Það verður sumarstemning á planinu, pilsur og grillinu og sölufulltrúar í sannkölluðu samningsstuði. Þvottakort frá Bón og þvottastöðinni fylgir með hverjum seldum bíl. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum í ferðalagið, snattið og áhugamálin í sumar. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Sumarhátíð Bíkó til 16. júni. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is. Bíkó. Gerum þetta saman.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Það styttist í 11 fréttir hjá okkur. Það verður örugglega sagði fréttir af þinginu. Ég sé hér á Alþingisrásinni að það bullandi stemning þar. Á meðan að fólk eru komið sem fyrir á Austurvelli aðeins öðruvísi stemningu. Hér Þórun Antonía, too late.
Morgunkaffið alla laugardagsmorgna á Rás 2.
Kaffibolla kortir Draumur menn og þrá Við getum alltaf spjallað Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót Nóttu borgin kallar Kann ekki hafa hljótt Það nóg
lag með Celebs frá Suðureyri við Súhandafjörð og Siggu Beinteins er hún ekki bara úr Kópavöginu með eitthvað, mannandi ekki alveg en lagið heitir Þokan og það akkurat það sem maður hræðist mest þegar svona bongo eða læðist einhver þoka sem bara gjörsamlega breyti öllu og kannski bara staðbundi næstuði bara yfir húsinum hans en það að koma að fréttum fyrst eru það lesnar auðlýsingar og svo fréttir og við komum aftur eftir þær
Ógleymanleg sólstöðu helgi við djúp, matarvislur, tónleikar og miðnættur sól við djúpið.is. Tré og runnar á útsölu, sumarblómi úrvali, gróðrastöðin réttarhóll, svalbarseyri. Þú færð útskriftagjafirnar í safnaverslunum okkar, listasafn Reykjavíkur. Af fingrum fram, tíbra og söngvaskáld, forsalær hafin, salurinn.is. Sælkera meðlæti, Mela búðin. Ertu fyrir sunnan? Ný sýning á safni nálægt þér, listasafn Árnesinga Hveragerði, listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og byggðarsafn Reykjanesbæjar í DUS safnahúsum. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Sumar í Kópavogi, náttúruganga í Borgarholtinu og blómasmiðja í Gerðasafni á degi hinnar viltu blóma 15. júní, Kópavogsbær. Blómaspilin hespa.is Rómantísk gardtré, Gróðrastöðin Mörg. Karetta ferðavagnar fyrir ævintýri sumarsins til afgreiðslu strax, Sportís. Melabúðirnar, sælkera nauta og kálfapilsur, Melabúðin. Hálendið handan við hornið aðeins 2 klukkustunda akstur frá Geysi, Kerlingafjöll.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Lögreglan var kölluð að Edition hótelinu við Reykjavíkurhöfn á 8. tímanum í morgun og hefur unnið að rannsókn á vettvangi síðan þá. Mikill viðbúnaður við hótelið og 2 lögreglumenn hafa setið utan við eitt herbergið. Lögregla hefur ekki vilja staðfesta við fréttastofu hvað gerðist. Agnes Eide Kristínadóttir yfirmaður rannsóknadeildar lögreglunar og höfuborgarsvæðinu segir í samtali við fréttastofu að rannsókn sé á frumstigi og ekki hægt að upplýsa það svo stöttu hvað hafi gerst. Lögregla sendi frá sér fréttatilkynningu skömmu eftir klukkan 10. Þar sagði að lögregla hefði verið kölluð að hóteli í miðborginni vegna þess sem kallað var alvarlegt atvik. Viðmælandi fréttastofu á vettvangi í morgun hafði síðan nokkra lögreglubíla á staðnum og lögreglumenn ganga þar inn og út meðal annars með myndavélabúnað. Frumvarp hækkun veiðigjalds var afgreitt úr atvinnuveganefnd Alþingis í morgun. Gerð var sú breyting á frumvarpinu að í stað þess að veittur verður 20% afsláttur af markaðsverði í Noregi við útreikning á gjaldstofni makríls. Það gert til að koma til móts við þau sjónarmið sem fram hafa komið að aflaverðmæti makríls í Noregi sé annað en við Íslandsstrendur. En við þetta lækkar veiðigjald miðað við það sem upphaflega var áætlað. Jafnframt verður frítekjumark vegna þorsks og ýsu aukið til að minnka kostnað minni útgerða. Hádegisfréttir eru á sínum stað klukkan 12.20. Þangað til minnum við á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Morgun kaffið.
Rás 2.
Fréttinnar að baki og við höldum áfram með morgun kaffið hér milli eftir klukkan 11 og alveg fram að hádegisfréttum og til klukkan 12 ætlar að vera hjá mér góður gestur Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi, vertu velkominn.
Takk fyrir það.
Gaman að fá þig.
Já, ég fekk alveg bara kvíða. Ég að fara að vera til 12?
Já.
Í álfinu?
Já. Ertu með eitthvað blöðin?
Fuck, maður, já, ok.
En ég minn eða þarft að fara fyrir hringt í konu þina bara í beinni.
Já, ég get sagt en hún að hlusta Íris. Ég ekki búin fyrir klukkan 12.
Okay,
það komið til skila.
Fyrirgefðu Íris.
Já, sorry þetta.
Var ekki Íris að klára doktorsprófið eitthvað?
Jú, hún var að klára PhD.
Herru, smá fyndir saga. Hérna, það var kona neyri bæ sem að réðst á konuna mína í góðum skilningi og knúsaði hana og sagði doktorinn sjálf. Hélt hún væri konan þín?
En það?
Ég hef aldrei vitað að það væru neitt líkar en það er eitthvað slegið saman. Ljósarar með brún augu báðar.
Já. En ekki? Nei, hún með ljósar með brún augu.
Já, líka.
En konan svona lítil og háværi eins og mín?
Það í hverju tók hún doktorspróf? Fyrir ekki að ég sé að...
Það bara mjög gott.
Ég hef bara talað með konan þína.
Nei, það mjög gaman. Ég mjög gaman því. Hún tók sem sagt doktorspróf í meðferðarheldni í heima íhlutun fyrir börn sem stama og ég þurfti að stama þessu út um sko
Er það vel gert hjá henni?
Meðferðarheldni var svona daldi kapslokk í því sko það svona meðferðarheldni í heima íhlutun fyrir börn sem stama fyrir eitthvað sem náðu sér ekki sko
Emmitt, ok
Wow, og það bara það var eins og hérna, fjölskyldan hefði komist úr einhverjum svona álögum þegar hún kláraði.
Já, er það ekki? Ég meni það að vantarlega vera álaga á þér og meðan hún var í sem mestri törn.
Já, það er svona jafnmikið álaga á mér eins og bara svona þegar hún var eignast börnin, sko.
Já.
Það var álag, en ég get ekki tala það.
Nei,
af því að hún í verri málum, skilur við. Við kallanir eigum aldrei sens í þetta, sko.
Nei.
Þannig að, en hún... tók þetta bara á kassan og rúla þessu upp sko.
Já, vel,
þú veist, þetta tók smá tíma, þetta tekur tíma svona nám sérstaklega þegar þú ert farin að vinna fulla vinnu líka.
Já.
Þá hérna allt í einu verður þetta svona þegar helgar eins og núna skilurðu.
Já.
Glampandi sól, manni langar að labba upp á fjall og fara í sund og gera allt.
Já.
Þá var hún alltaf með bak við eyrað. Ég ætti að vera niður í háskóla að skrifa.
Nákvæmlega.
Þannig að í síðustu sko svona 7 ár er þetta búið að vera bak við eyrað á henni og ég öfundar ekki sko.
Nei,
þannig að hún á alveg róskilið sko.
Vel gert hjá ykkur hjónum ætla ég bara að segja. En Íris aðalega.
Já, takk fyrir það. Og ástæð fyrir því að ég fekk sjokka því að ég að vera til 12 því að dóttir mín að klára hérna tómstund á félagsmálafræði og er útskrifast úr háskólanum í dag
Í alvöru?
Já.
Til hamingju?
Takk fyrir það.
Við erum andur svo gamlir
Ertu að grína?
Og, ég eldri en þú
Og svo erum við útskrifastavestlu fyrir miðjubatni því að hann var að klára vestlu
Nei,
Já.
Það er allt að gerast
Og veistu, ég er ekki einu sinni búið með grunnskóla Já, tíundabæk er netti, sko
Talandi það, þegar þú varst, hvað, varst í tíundabæk þú stopnaði hljóstinu spilagaldra?
Heyrðu, hún varð til bara svona, nei, hún var nú til þegar var hérna að klöngrast upp í fjölbraut í Breiðholti.
Já, ok.
Og þar hann Róbert Örn vinnu minn sem í hljómsveitinni ég, Róbert Heitin, hann dó fyrir ári síðan, sem að var okkur mikið áfall vinnunum í Breiðholtinu, af því að mikill listamaður þarna ferðinni.
Já, eru þið vinir úr bökkunum?
Já, vinn úr bökkunum. Og hérna fóru saman í sko og voru saman í handboltanum mikið í IR í handboltanum sko. Og við stofnum hljómsveit sem ég hefði spilagaldra svona 92.
Einmitt.
Sömdum fullt af rosalega skrýtnum lögum. Svo kannski svona 20 árum setna eða svona tæpum svona 2017 þá fórum við að stinga saman nefjum aftur ég og Róbert og hlusta á gamla stöffið og bjuggum til betri lög úr þessum lögum sem
að við grunnum.
Já úr þessum grunnum sko.
En skemmtilegt.
Af því að þarna í bökkunum það var bara verið að kýla föt og spila gítar sko.
Já já auðvitað. Herðu hér lagið Sumarteiti á nú heldur betur.
Já þetta alveg
þetta, þú ert að fara að halda Sumarteiti í dag.
Ef það hentar einhvern tímann þá var það núna.
Já hér hljómsveitin Spilagaldrar og Sumarteiti.